点耍不动。
La microfon Ileana Ciorchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. După audierile de joi din Parlament, multă lume declară că s-a știut despre delapidarea băncilor, nimeni nu a reacționat însă, iar premierul Kiril Gaburici reafirmă într-un interviu cu Europa Liberă că cel mai bine și mai ieftin ar fi lichidarea celor trei bănci falimentare. Cu finanțare externă, fermierii învață să nu mai depindă de stat. Și agenda culturală, astăzi despre autarhia culturii rusești moderne. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafin.
Bună seara! 5 persoane au fost puse sub învinuire în dosarele Băncii de Economii și Băncii Sociale. Fostul președinte al BEM și un membru al Consiliului Băncii Sociale se află în arest, informează Centrul Național Anticorupție. Este vorba de foștii președinți ai BEM și Băncii Sociale, dar și 3 membri ai consiliilor celor două bănci. Tot astăzi, procurorii au cerut judecătoriei Buiu ca în mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele a 2 dintre învinuiți. Este vorba de fostul șef al BEM și un fost membru al Consiliului Băncii Sociale. Instanța a dispus aplicarea arestului la domiciliu pe numele celor doi pe un termen de 30 de zile. Procurorii au anunțat că vor contesta decizia, insistând pe arestarea învinuiților cu plasarea lor în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Revenim la subiectul celor trei bănci într-un interviu în exclusivitate cu premierul Kiril Gaburici peste câteva minute. Noua lege a procuraturii a fost astăzi discutată în guvern. Conform noii legi, procurorul general va fi numit în funcție în cadrul unui concurs public organizat de către Consiliul Superior al Procurorilor și va fi numit în funcție pentru un singur mandat de 7 ani și va fi candidatul care va acumula cel mai mare punctaj în urma concursului și apoi va fi propus de către Consiliul Președintelui Republicii Moldova pentru numirea în funcția de procuror general. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a înmânat astăzi medalia comemorativă 70 de ani de la victoria asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial, unui grup de veterani care au participat la acțiuni de luptă în componența forțelor armate ale fostei URSS și ale armatei române în timpul celui de-al doilea război mondial, informează site-urile de știri moldovenești. Partidul Conservator din Marea Britanie a dobândit majoritatea în Camera Comunelor a Parlamentului de la Londra. Premierul conservator David Cameron își va păstra poziția și este a doua oară în istoria acestui partid când un premier deține 2 mandate. Prima dată această performanță politică i-a aparținut lui Margaret Thatcher. David Cameron a promis că va supune unui referendum popular problema rămânerii sau nu a Marii Britanii în Uniunea Europeană și... și că va acorda mai multă autonomie guvernelor și parlamentelor locale din Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor. Comisia Europeană a anunțat că nici Georgia și nici Ucraina nu vor primi la summitul de la Riga din această lună regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Comisia a analizat astăzi rapoartele sale anuale despre Georgia și Ucraina. Purtătoarea de cuvânt pe probleme de politică internă, Natasha Berto, a spus că se cunoaște dorința celor două țări de a obține regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, dar că acesta este un obiectiv foarte ambițios din punct de vedere al timpului rămas. Rapoartele vorbesc că ambele țări trebuie să facă mai multe în îmbunătățirea legislației în domeniul luptei cu corupția și a traficului de persoane. Moldova este singura țară din parteneriatul estic care are regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, obținut în 2014.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Valentina Ursu a stat de vorbă astăzi cu premierul Kiril Gaburici, care joi, în cursul audierilor din Parlament, pe marginea raportului Clor, declara că menținerea celor trei bănci în viață este mai costisitoare decât lichidarea lor. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank se află din noiembrie anul trecut sub administrarea specială a Băncii Naționale. Și tot premierul Gaburici promitea joi în Parlament că guvernul va face tot pentru a, citez, aduce banii acasă.
Dumneavoastră ați propus lichidarea acestor trei instituții bancare. De fapt, a fost o idee pe care o enunțase ceva mai devreme șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, domnul Tapiola. Zicea că asta ar fi varianta cea mai fericită pentru actuala situație. Rămâneți la această idee și cum salvează situația dacă se ajunge la lichidarea lor?
Deci eu susțin această alternativă. Urmează Banca Națională să ia decizie de a sustrage licențele sau nu, dar susțin din simplu motiv că menținerea acestor trei bănci va fi un cost enorm pentru Republica Moldova, care iarăși, până la urmă, va fi pe umerii noștri. Pe când lichidarea lor ar scoate și ar opri o mulțime de probleme existente. În același timp, îmi doresc foarte mult să ducem până la bun sfârșit investigațiile și vreau să găsim pe cei care se fac vinovați și vreau să întoarcem banii înapoi, să ducem banii.
V-au surprins declarațiile care le-au făcut procurorul general, șeful CNA și guvernatorul Băncii Naționale, spunând că au știut despre ceea ce s-a întâmplat până acum și să credem că instituțiile statului au fost neputincioase sau, cum zicea Maia Sandu, se aflau în comă?
Eu sunt puțin mai mult de 2 luni prim-ministru și nu am urmărit, din păcate, situația în detalii ce ține de bănci din Republica Moldova, pentru că nici nu eram în țară. Dar din ce văd eu, că lucrurile se trag de mai mult timp. Nu au început în noiembrie 2014.
Dar guvernatorul nu-i din noiembrie 2014, nici domnul Chetraru nu-i din 2014 în funcție și nici chiar domnul Gurin.
Și guvernul a făcut careva acțiuni în această perioadă, dar cele mai multe acțiuni au început de la sfârșitul anului 2014. Din păcate, cu toate că din corespondență, din scrisori, se văd foarte clar informații care dau un fel de alertă pentru toți, mai mult chiar și de un an în urmă. Ceea ce înseamnă că se putea, probabil, luat careva decizii mai stricte atunci, ceea ce putea să oprească acest fenomen. Nu s-au luat, deci instituțiile nu au fost capabile să ia decizii. Acum avem ce avem, deci avem administrație specială la toate aceste trei bănci, ceea ce ne permite să ținem lucrurile sub control, deci să nu avem scurgeri și așa mai departe. Dar asta nu poate continua într-un ceea ce am menționat și mai devreme. Deci trebuie să venim la o soluție ca să nu plătim pierderile care le duc aceste bănci.
Ar putea fi destituiți cineva din funcție, cei care se fac responsabili că nu ar fi ținut sub control situația?
Oricine care va fi considerat vinovat sau care putea să ia o altă decizie trebuie să răspundă.
Dumneavoastră, ca premier, credeți că banii ăștia mai pot fi întorși?
Da, eu cred că banii pot fi întorși. Eu am avut o rundă de discuții cu reprezentanții multor țări care au trecut prin experiențe de genul ăsta, pentru că noi nu suntem unica țară, dar suma banilor care a plecat de la noi este destul de mare. Și experiența din statele cele arată că se ajung până într-un final la bunurile care au fost procurate pe banii ăștia sau la banii, la conturile care sunt și pot fi întorși. Evident, asta nu se face timp de o zi, două. Este nevoie de mai mult timp, este nevoie de mai multă muncă, este nevoie de contractat specialiști, companii care pot să se ocupe și au dreptul să se ocupe cu așa gen de activitate.
Greșește sau nu statul că furtul de la cele trei bănci îl acoperă cu banii publici?
Nu greșește. Statul își face corect ceea ce trebuie să facă și este responsabilitatea statului să nu lese în stradă ăștia peste 1 milion de deponenți care au banii în băncile care sunt. Și am zis-o și din tribuna Parlamentului că pentru că a fost luată o decizie în noiembrie și eu am zis că oricine să fi fost la această poziție de prim-ministru atunci, eu sunt sigur că lua decizia asta pentru că este corect guvernul și statul să aibă grijă de cetățenii săi. Nu putem să permitem să dispară banii din conturile cetățenilor.
Acum toată lumea s-a concentrat asupra aeroportului Chișinău, internațional Chișinău, care a fost concesionat. E o problemă? Poate interveni guvernul aici să verse lumină mai mult asupra transparenței, cum a fost concesionat el, pentru că a ajuns tot în mâinile domnului Șor?
Da, se discută despre domnul Șor. Chiar la ședința trecută din guvern am discutat și am dat indicații clare că timp de 10 zile Ministerul de Interne, CNA, Autoritatea Aviației Civile, să vină cu raport clar, pentru că mai mult decât atât se presupune că și o parte din banii din Banca de Economie au ajuns să fie investiți în aeroport, ceea ce nu ne place și nu este corect, deci trebuie să luăm măsuri. Și am rugat timp de 10 zile să vină cu analize, explicații clare ce s-a întâmplat și care este situația acolo. Am rugat și Ministerul Economiei să facă o analiză în ce măsură compania Avia Invest, deci compania care a luat în concesiune aeroportul, își respectă obligațiunile contractuale.
Și dacă nu sunt respectate, se poate ajunge la rezilierea contractului.
Da, este o chestie normală atunci când doi agenți s-au înțeles și unul din ei nu își respectă obligațiunile, atunci contractul se desface. Și dacă nu își fac lucru și nu își respectă obligațiunile, atunci vom discuta și vom merge înainte pentru a opri colaborarea cu ei.
A fost premierul Kiril Gaborici intervievat de Valentina Ursu și interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Îl găsiți desigur și pe Facebook. Iar despre posibilitatea de a recupera sau nu banii, acesta este și subiectul dicționarului european care urmează peste câteva minute.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, declara joi în Parlament că raportul Kroll despre devalizarea celor trei bănci moldovenești nu ar conține nimic nou. CNA ar fi știut chiar mai mult decât arată investigația, dar nu a intervenit la timp, citez, din lipsă de comunicare. Procurorul general Corneliu Gurin a declarat tot joi, tot în Parlament, că între, citez, 2010-2014, procuratura a remis în instanță 10 cauze penale legate de delapidarea banilor de la Banca de Economii. Încheia citat. Directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Vadim Vrabia, a declarat tot joi și tot în Parlament că SIS a anticipat cu mult timp înainte riscurile de destabilizare a pieței financiare, citez, din 2013 SIS a trimis conducerii țării 17 rapoarte referitoare la situația de la Banca de Economii și din tot sistemul bancar, încheiat citatul. Cu toate acestea, nimeni nu a reacționat. O paralizie analizată acum de Tamara Găjdeanu cu invitații ei în retrospectiva săptămânii politice și aceștia sunt Ion Preașcă, jurnalist economic, Victor Ciobanu, editorialist și Vitali Vov, blogger.
Referindu-se la audierile de ieri din Parlament, în cazul furtului de la cele trei bănci moldovenești, jurnalistul economic Ion Preașcă constată că neputința de a interveni efectiv, declarată de autoritățile vizate, este o dovadă a faptului că aceste instituții nu sunt independente și de fapt au servit unor interese ascunse și nici de cum cetățenilor.
Rezultă că ei au povestit deputaților și parcă le-au arătat că din cauza că suntem subordonați direct vouă, noi nu putem face nimic, fiindcă asta e problema de bază. Au fost anumite justificări că nu au avut împuternicire, dar de fapt problema de bază că nu s-a dat comandă, acționați și toți așteptați ca șefi mai mari, deși nu știu între cine mai mari peste BNM sau față de procurorul general, când procurorul general poate singur decide să pornească urmărire sau nu să pornească. Și rezultă așa că toate aceste instituții sunt controlate de cineva.
Jurnalistul notează că, deși procurorul general Corneliu Gurin s-a apărat menționând câteva dosare trimise în instanță, în ultimii 4 ani nicio persoană nu a fost condamnată în dosarul băncilor delapidate. Ion Preașcă susține că aceste instituții au făcut o demonstrație de incompetență, poate intenționată, prin faptul că nu au blocat operațiunile frauduloase.
Ei dacă spun că nu s-a întâmplat în noiembrie, atunci când s-a întâmplat? De ce? Dacă eu știu de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în noiembrie? A fost o aglomerație de informații care se bate cap în cap între unele instituții. De ce n-a suprit? De ce n-a sancționat? Atunci care e rostul? Instituțiile nu au funcție de a supraveghea și de a scopa, dar pur și simplu de a monitoriza și de a aduna informații pentru anumite scopuri.
Din moment ce șefii instituțiilor de drept susțin că furturile de la bănci au pornit de fapt încă în 2005 și editorialistul Victor Ciobanu de la Ziarul Național se întreabă de ce a întârziat o reacție din partea acestora.
În anumite momente se creează impresia că există chiar o complicitate din partea instituțiilor de stat care de fapt, iată că ne-au spus că toți au văzut, toți au știut, toți au cunoscut situația reală, dar pe varii motive n-au acționat, n-au intervenit și n-au stopat aceste operațiuni. Ori avem deja o scuză universală a tuturor instituțiilor noastre de stat, nu le ajung pârghii. După mine pârghii au fost suficiente, dar de ce n-au intervenit, asta deja cred că trebuie să ne spună ancheta.
Bloggerul de la Paris Ghiț Vitalie Vovc, editorialist la un portal de știri din Chișinău, este de părere că în condițiile în care există o presiune din partea societății, dovadă fiind protestul de duminică 3 mai, clasa politică va trebui să mai sacrifice pe cineva, nu doar pe omul de afaceri din spatele celor trei bănci, Ilan Șor. Vitalie Vovc remarcă faptul că ieri au răsunat declarații contradictorii în Parlament, care, în opinia sa, nu mai au vreun impact asupra cetățenilor.
Declarațiile lui Chetraș sunt pe de-a dreptul halucinante atunci când spune că, de fapt, organele de ordine, deci de combatere a crimei organizate, știau despre toate aceste lucruri, luând oarecum în derâdere raportul Kroll. Și bine, atunci întrebarea imediat apare: și dacă știați, de ce nu ați intervenit? De Gaburiș nici nu mai spune nimic, fiindcă omul ăsta este un om absolut accidental în fruntea guvernului. Declarațiile oricum sunt dezlunate. Ultimul dram de încredere pe care îl avea lumea în clasa politică a dispărut de mult.
A fost opinia bloggerului Vitalie Vovc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, de la ora 21, o să ascultați continuarea interviului cu premierul Kiril Gaburici. Până atunci, în minutele următoare, cum învață fermierii cu sprijin extern să devină independenți de stat. Dar mai întâi, dicționarul european despre bănci devalizate și șanse de recuperare. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Dicționar european.
Legislația recuperării fondurilor ilicite diferă foarte mult de la o țară la alta. Astfel, în unele sisteme politice, în Statele Unite de pildă, organismele bancare pot negocia cu autoritățile fiscale penalități uriașe, amenzi prin care pot scăpa de urmăriri legale chiar dacă au comis malversațiuni. Băncile sunt astfel mai favorizate decât indivizii, întrucât se consideră că responsabilitatea în cazul băncilor e difuză și greu de determinat individual. Un asemenea caz recent a fost cel al băncii HSBC, care în 2012 a acceptat să plătească în Statele Unite o amendă de aproape 2 miliarde de dolari pentru spălare de bani. Justiția americană, într-o anchetă inițiată de Senat, a conchis că banca HSBC, care e bazată în Marea Britanie, dar care a anunțat că își va muta cartierul general în Asia, era o platformă pentru traficanți de droguri și națiuni tâlhărești, acele rogue nations, cum numește guvernul american unele națiuni autoritare și ostile Occidentului. Până recent, nu exista în Occident practic nicăieri o legislație care să permită confiscări și recuperări de sume spălate sau obținute nelegitim. Au mai fost cazuri, precum cel celebru al acelei Bank of New York, prin care Yeltsin spăla bani în străinătate. Dar și acolo s-a încheiat tot prin amenzi uriașe, deși mai mici decât în cazul recent al băncii HSBC. În Europa există însă o tendință în sensul încercării de confiscare și recuperare a acelor fonduri. Așa se întâmplă acum în Franța, în cazul afacerii Bernard Tapie, în care statul francez caută să recupereze uriașa sumă de 400 de milioane de euro acordate pe nedrept fostului patron al firmei Adidas, printr-un arbitraj în care ar fi fost implicați atât fostul președinte Nicolas Sarkozy, cât și actuala președintă a Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde. Adevărata inițiativă masivă e însă pe cale de a fi luată la nivel european. Parlamentul European a adoptat încă de anul trecut o directivă depusă de deputata din România, Monica Macovei, prin care, dacă e aprobată formal de guvernele celor 28 de țări, se va putea trece la confiscarea fondurilor și averilor obținute ilegal, fie de bănci, fie de instituții, chiar dacă acestea au fost transferate sau trecute pe alte nume. Implementarea unei asemenea directive riscă însă să fie foarte anevoioasă, căci ea se va lovi în mod sigur de opoziția unor țări cu statut apropiat de cel al unor paradisuri fiscale, cum sunt Luxemburg sau Austria, sau de opoziția Marii Britanii, gata oricând de veto pentru a proteja statutul privilegiat al piețelor sale financiare din City. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Autoritățile de la Chișinău au dat asigurări că vor reuși să recupereze cel puțin o parte din miliardul de dolari dispărut dintre bănci controlate de omul de afaceri Ilan Șor. Deocamdată nu e limpede cum la modul practic vor să o facă. Soluțiile sunt așteptate după etapa a doua a investigației internaționale. După publicarea primei anchete realizate de compania americană Kroll, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, a declarat că probabilitatea recuperării banilor deturnați este foarte mare, deoarece această sumă impunătoare, fără îndoială, a lăsat urme. Directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, s-a arătat convins că majoritatea banilor scoși din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, citez, sunt în țară, sunt la aeroport. Chetraru a sugerat că banii trebuie căutați în investițiile de la aeroportul internațional Chișinău făcute de același Ilan Șor, el fiind și șeful companiei care a preluat aeroportul după concesionare, iar o parte ar fi fost investiți și în rețeaua de magazine Duty Free, pe care o deține tot Ilan Șor, a spus Chetraru. Experții cu care am stat de vorbă sunt sceptici în ce privește reușita unei operațiuni de recuperare a banilor dispăruți prin credite neperformante din cele trei bănci. Iată ce ne-a spus expertul în finanțe, Stanislav Madan.
Din raportul Kroll, din ce am observat, circuitul banilor are foarte multe trasee. Sunt atâtea implicații cu companii offshore din diferite districte încât este dificil. Sunt implicate și bănci rusești. Șeful CNA a afirmat că cum urma banilor a ajuns în Rusia pentru organele de drept era practic imposibil să mai facă ceva. Există mecanisme prin care cel puțin o parte din bani ar putea fi recuperați. Însă asta necesită o investigație serioasă pentru a se ajunge la beneficiarul sau beneficiarii efective ai acestor tranzacții în lanț care au avut loc.
I-am solicitat opinia și expertului de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu.
În principiu, banii pot fi recuperați atunci când se ajunge la o anumită înțelegere, atunci când de cei care sunt vizați în acest proces sunt identificați și persoanele respective să restituie banii, dar să fie eliberate de orice răspundere pentru ce au săvârșit. Dar lucrul acesta nici măcar legal nu este posibil. Noi suntem la o fază de foarte îndepărtată. Nici măcar nu știm foarte clar să zicem ce sume s-au delectat din sectorul bancar. Cât de ușor se realizează aceste cazuri, păi hai să ne uităm în țară vecină, acolo unde din multe milioane care sunt sequestrate și cunoscute ca fiind furate de către familie, oricum s-a reușit în pe perioadă lungă, de timp mai multe luni de zile, să se recupere 200 de euro. Deci cam asta se întâmplă, iar Republica Moldova situația este mult mai dificilă. Banii respective sunt transferați și valorificați în active diferite, prin scheme diferite, iar fiecare schemă înseamnă un inel din lanț. Lanțul respectiv este unul foarte lung, iar de la un inel la altul se trece prin procesele judiciare. Procesele judiciare se fac în mai multe instanțe, pot fi atacate și așa mai departe. În opinia mea, nu direct să nu l-am gândit la această sumă de bani și să tragem la răspundere pe cei care au admis aceste încălcări grave.
Conchide expertul Viorel Gârbu din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul american, prin programul Compact, finanțează în Republica Moldova nu numai modernizarea a 10 sisteme de irigare, dar și modernizarea mentalităților. Mai precis, îi învață pe fermier cum să colaboreze și să gestioneze singur asociațiile de consumatori de apă pentru irigare. Valentina Basul a stat de vorbă cu câțiva producători agricoli de la Pârâta și Coșnița, raionul Dubăsar, despre avantajele și provocările asocierii.
La sistemul de irigare de la Coșnița, raionul Dubăsar, din stânga Nistrului, care iriga în trecut o suprafață de 2800 de hectare, lucrările de modernizare sunt în ultima fază. Aici sunt reabilitate două stații de pompare și au fost construite alte două noi. În total, rețeaua se întinde pe 85 de kilometri. Tot echipamentul a fost trecut în 2013 din gestiunea Agenției Apele Moldovei în cea a Asociației Consumatorilor de Apă pentru Irigare. Odată cu această schimbare, proprietarii de terenuri agricole speră că prețul la apă va scădea și apa va fi gestionată mai rațional. În trecut, povestesc fermierii, apa ajungea mai greu la ei sau erau cazuri când răuplatnicii primeau apă în timp ce ceilalți se rugau de funcționar să le deschidă și lor robinetul. După ani în care a muncit în Rusia la construcții, Ghenadie Leagul din Pârâta a revenit acasă și încearcă să facă agricultură performantă. Are în proprietate 10 hectare de pământ pe care cultivă atât legume cât și o levadă de mere. Este adeptul Asocierii Țăranilor și explică de ce, în opinia sa, este bine ca asociațiile să gestioneze sistemele de irigare.
Mult mai bună decât cum eram cu apele Moldovei, fiindcă aveam costuri mai mici la irigare și singur gestionăm sistemul, putem implica în procesul de lucru al sistemului, adică suntem la curent cu tot, depinde tot de noi. Nimeni nu poate să vină să implice, să ne dă apă, să nu ne dă sau altceva. E foarte bun lucru.
Semion Papuc, un alt producător de la Pârâta, spune că deocamdată asociațiile se țin pe entuziaști, iar majoritatea proprietarilor de terenuri din regiune așteaptă ca statul să vină să le rezolve problemele.
Moldovanul ăsta nostru e cam greu să-l organizeze. E foarte greu să susținem, că oamenii nu plătesc cotizații, nu înțeleg încă asta. Asociația sunt prin vreo 6 agenți economici. Și nu foarte greu, anul ăsta ne vând parale, așteptăm să dea guvernul subvențiile și ne putem susține și asociația, că de azi primul țara.
Un alt avantaj al gestionării sistemelor de irigare prin intermediul asociațiilor, mai spun fermierii cu care am vorbit, e că membrii își pot stabili singur tariful la apă și pot livra volumele de care are nevoie fiecare producător agricol. Potrivit directorului executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova, Valentina Badrajan, trecerea managementului sistemelor de irigare de la Agenția Apele Moldovei către asociații a fost o condiție a guvernului SUA. Au fost create 9 astfel de asociații, fiind instruiți fermierii cum să gestioneze aceste sisteme. În ciuda acestei condiții a donatorului, afirmă Valentina Badrajan, a existat o rezistență din partea instituțiilor statului. Din Chișinău, Valentina Basul pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Cultural, Rusia se izolează, pare să refuze sincronizarea cu alte curente culturale, remarcă scriitoarea Svetlana Alexievici din Belarus într-un interviu cu Andrei Șari de la Radio Svoboda, interviu rezumat de Lina Grâu.
Scriitoarea bielarusă a fost întrebată cum apreciază literatura rusească despre război. De ce, în opinia sa, nu a fost scris un mare roman rusesc despre cel de-al doilea război mondial? Iată ce a răspuns Svetlana Alexievici. Eu cred că noi am rămas în limitele ideilor din perioada sovietică. Stalin a fost ca un capac care ne-a acoperit conștiința și constatăm că acest capac și până acum presează inclusiv noua generație, elitele de la putere, conștiința publică. Asistăm acum la un nou val de reînviere a lui Stalin și, bineînțeles, imaginea noastră despre lume a fost foarte mult îngustată. Am fost paralizați de acest tablou al lumii alb-negre, chiar și cei mai buni și talentați dintre noi. Războiul era prezentat ca o tragedie, în timp ce războiul de fapt este o demență. Eu deja fac parte din generația care a reușit parțial să iasă din această percepție alb-neagră a războiului. Unul dintre eroii cărții mele a spus: am scris un testament pentru ca atunci când voi muri, medaliile mele să nu fie mormântate împreună cu mine, așa cum s-a întâmplat cu tovarășii mei de luptă, ci să fie duse la biserică, pentru că și eu am omorât. Acesta este deja un nou nivel diferit existențial de înțelegere a războiului. Timpul acum s-a schimbat, însă noi, din nou, ne-am închis într-o cochilie, într-o realitate socială absolut internă.
Раковину абсолютно внутренней социальной.
Spune scriitoarea bielarusă. Svetlana Alexievici a mai fost întrebată de ce crede că în ultimele decenii a scăzut interesul față de subiectul celui de-al doilea război mondial, de ce nimeni dintre generația nouă de scriitori consacrați sau dintre cei tineri nu abordează la modul serios acest subiect.
Nașa cultură.
Pentru că cultura noastră postsovietică trăiește într-o stare închisă. Noi nu am ieșit în lumea cea mare, deschisă. Am refuzat să includem în noi restul lumii. În această stare închisă nu putem stabili legături cu tinerii, pentru că acești tineri deja aparțin altei lumi. Iar starea închisă a culturii generează cărți care sunt și ele închise, ermetice. Și, bineînțeles că în această atmosferă ermetică în care ne scufundăm, acum nu ne putem aștepta deloc la apariția unei opere puternice și de impact.
A relatat Lina Grâu și interviul integral pe pagina noastră de internet.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și Victor Cobosneanu prezintă Observatorul de Nord.
Ambasadorul Statelor Unite de America în Republica Moldova, James Petit, a avut o întâlnire cu președintele raionului Victor Său și primarul interimar al orașului Soroca, Mihail Grabciuc. Tot și toate acum la Soroca sunt în forfota așteptării redeschiderii cetății, dar ziarul nostru mai public și alte materiale, și unul din acestea ar fi un material cu generic cu cum sorocenii descoperă Uniunea Europeană. Ori chiar astăzi sărbătorim Ziua Europei și vreau să zic că sorocenii chiar valorifică țările UE, se atestă o tendință de majorare a numărului de solicitări pentru perfectarea pașapoartelor biometrice.
Și cu Observatorul de Nord încheiem și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.